I løbet af dagen lidt sol, men også byer mange steder, og der er risiko for sludder, havl og som end også torden. Jævnt til hård vind omkring sydvest ved kysterne nogle steder op til kuling og mellem 3 og 6 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
Kristelig Dagblad har i de sidste par uger lagt sider til en meget skarp, men også meget underholdende debat mellem to medlemmer af Etisk Råd, nemlig højskoleforstander på Testrup Højskole i Jylland, Jørgen Carlsen, og Børsens debatredaktør Christoffer Asroni. Udgangspunktet for den her hede debat var et indlæg om mange sådan liberales foretrukne filosof, den russisk-amerikanske forfatter Ayn Rand. Hun har skrevet en kultbog i 1957, der hedder Og verdens skælvede. Den er Saxo Banks direktør Lars Seier Christensen meget begejstret for, og han har faktisk sørget for, at det her 1200 sider lange værk er udkommet på dansk. Den holmgang, den opfører vi live her i studiet til sidst i denne her anden time af Cordua og Steno. Velkommen, mit navn er Tom Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Men nu er vi så omsider nået til det længe ventede øjeblik, hvor vi skal finde årets modtager af Cordua og Stenos Bismarckpris.
Ja, og sidste år.
Ja, sidste år der løb tidligere indenrigs- og økonomiminister Margrethe Vestager med trofæet, som er en slags Danmarksmesterskab i realpolitik. Et begreb, som den legendariske tyske jernkansler Otto von Bismarck sættes i forbindelse med. En bestemt herre, som overfaldt jo Danmark på et tidspunkt, men han var jo også flink sidenhen. Flink i anførselstegn, fordi han faktisk tilbød os fred efter nederlaget i 1864 med en grænsedragning, der stort set blev den, vi siden fik i 1920, bortset fra den væsentlige detalje, at vi faktisk kunne have beholdt Flensborg. Men det er jo historie.
Ja, men jeg vil også sige, at Bismarck var faktisk en ven af Danmark.
Ah,
jo, det vil jeg mene, fordi efter 18. april er krigen jo ikke slut, og der er der fredsforhandlinger. Der tilbyder han altså den her grænsedragning, som minder meget om den i dag, som var lidt bedre end den, vi så fik efter genforeningen i 1920. Men altså,
men
og så skal vi da også
til en ven, der måske
jo,
lige
men så vil jeg også sige, at det danske kongehus var også meget tyskvenlige på det tidspunkt, fordi
af nød.
Ja, nå jo, men Christian IX, altså de fleste danske konger har jo tysk blod i årene. Han tilbød i juli, altså 1864, preusserne, der tilbød han faktisk, at Bismarck og preussernes konge ville, at Danmark kunne blive medlem af det tyske forbund, bare at den danske konge, han kunne få lov til at sidde i spidsen af det lille fyrstedømme Danmark. Og jeg kan jo godt nogle gange synes, at det kunne have været en interessant udvikling, for så havde vi jo nok været i dag været en delstat i Tyskland.
Men det var så også et løst forbund. Det var ikke at blive medlem af Tyskland.
Nej,
det var
også ligegyldigt. Men og der, det er der, hvor jeg mener, man kan sige, at Bismarck var en ven af Danmark, for han sagde, jeg vil ikke have det, fordi tager vi dem med ind i forretningen, så er der ikke andet end bøvl med de der danskere.
Ja, okay. Og det var selvfølgelig klogt.
Det er klogt, og han var en meget klog.
Jeg tror, der måske også var den detalje, at hverken briterne eller russerne ville have accepteret, at tyskerne ville have kontrolleret bælterne. Så det var aldrig kommet på tale.
Men nu lader vi så Bismarcks meritter ligge lidt, fordi vi nærmer os nutiden med vanvittig fart, fordi modtageren af årets Bismarckpris får en lille smuk statuette, som hvis lytterne er interesseret, så kan I gå ind på vores Facebook-side, Cordua Steno, og se et billede af statuetten.
Bismarck-statuetten, skal vi
sige. Yes. Og
så får man også en, han eller hun, får en biografi om Bismarck af Jonathan Steinberg, der er udkommet på Ole Sohns forlag. Nu er det jo sådan, sidste år, der gav Ole Sohn jo faktisk, han gav os faktisk et eksemplar, et fri eksemplar, som vi kunne uddele. Men siden har Sohn jo solgt sit forlag, og der må vi altså ikke være hen og tjekke. Så vi har været ude i byen og købe ind. Men vi synes bare, det er vigtigt at nævne, at det er udkommet på Ole Sohns forlag. Og den kan I selvfølgelig også se på Facebook-siden. Og I kan selvfølgelig stadig komme med forslag og kommentarer til en prisvinder, Og,
ja, fordi det er ikke afgjort endnu.
Men i øvrigt så er det jo sådan, at man kan faktisk også... Altså, prismodtageren får jo også et gavekort, Torben, ja, til et bunker wellness-ophold i den nidersaksiske havneby Wilhelmshaven, som du jo har besøgt.
Ja. Og jeg tror også lige, når vi nu nævner Wilhelmshaven, så skal vi også lige sige, at dette der, som måske vil komme i løbet af udsendelsen her indtil flere gange, det er et stykke musik, der er skabt, opstået i Wilhelmshaven.
Fordi at i 80'erne, så var der et tysk kultband, der hed Trio, som havde et stort succes, blandt andet med den her der, som vi hørte et meget, meget, meget kort stykke af. Men de der gutter, de kommer altså fra Wilhelmshaven.
Godt, så fik vi sat det på plads. Og det vil sige, nu skal vi så til nu er det meget, meget, meget tæt på, at vi går i gang med den reelle votering. Men jeg skal også lige sige, at denne her Bismarck-pris, som vi har indstiftet, det er Cordua og jeg, der sådan suverænt egentlig bestemmer, hvem der skal have den. Men vi lader os naturligvis påvirke af forslag. Og vinderen får så det her bunker wellness ophold i Wilhelmshaven. Og det gør de, fordi at for ikke ret lang tid siden var jeg selv på sådan et ophold i Wilhelmshaven og blev voldsomt begejstret for, at man faktisk kan komme ind på et ret nyopført, meget smukt hotel med prima tysk service.
Tysk madfamilie?
Også tysk mad, men også naturligvis også internationalt køkken. Men lige over på den anden side af hotellet ligger der også en lille klassisk tysk restaurant, hvor man kan få adskillige retter, som hedder for eksempel en Bismarck, Fyrst Bismarck-platte. Mm. Altså, man er simpelthen i et område i Tyskland, hvor man er glad for Bismarck, fordi Wilhelmshaven er en by, der blev anlagt af Bismarck, fordi at Tyskland efter havde bygget Kielerkanalen, sådan så den tyske flåde kunne sejle fra Kiel og ned til Wilhelmshaven, så den kunne komme ud i Nordsøen og være en magtspiller.
Man kan vel sige, at det er en sådan slags Niedersachsens svar på Esbjerg. Eller noget,
ja, præcis. Mm-hmm. Og så er der i den by, naturligvis fordi, at den har og stadigvæk er den tyske flådes største havn, så var den stærkt befæstet under 2. verdenskrig, og det vil sige, at der har været virkelig brug for mange bunkere, og de er dyre at flytte, og det, der er så smukt ved Wilhelmshaven, det er, at ud over det naturskønne område, så kan man næsten altid få øje på en bunker. Og det kan man så også fra det værelse, som jeg selv havde, og det er sjældent på et wellnesscenter, at der er rygerværelser. Og rygerne har så udsigt over den smukke, det der hedder på dansk ville hedde Jadebugten, det vil jo få et meget, meget forkert
lyd,
men Jadebugt, hvor man så op fra værelset kan sidde på sit værelse, kigge ud på bunkerne og den smukke natur, og ikke nok med det, så kan man faktisk også gå ned i hotellets cigarlounge, hvor der er råd og vejledning omkring de ypperligste cigarer, hvad man skal vælge, når man ryger. Og det er jo sådan noget, hvor der viser storheden og diversiteten i tysk kultur, det er, at wellness, det betyder ikke nødvendigvis sundt, men det betyder at have det rart.
Og jeg vil bare sige, at Cordua Steno er ikke sponsoreret af det tyske turistråd, men
nej,
det lyder næsten sådan.
Og det er Berlingske koncernen, der har betalt for opholdet. Okay. I Wilhelmshaven.
Men vi skal i gang og med voteringen nu, Torben Steno, for at finde en modtager af årets Bismarck-pris.
Ja, og vil du lige ridse kriterierne op?
Ja, og vi skal lige først have en...
Da.
Yes. Også lige nævne, at vores protektor bag årets Bismarck-pris, det er jo som sædvanligt
Penge ringer
en Per Ørgaard.
Professor Per Ørgaard,
som jeg jo kan, som jeg håber i øvrigt måske senere i år kommer tilbage, eller næste år, og fortæller om store tyske personligheder i tysk politik. Men nu skal vi tale om, hvilke kriterier det er, at vi sådan set uddeler sådan en pris for. Og jeg vil sige, det er sådan lidt løst, men vi prøver på at sådan gøre det sådan rimelig objektivt. Et meget vigtigt politisk kriterie. Har man politisk indflydelse? Har man gennemslagskraft? Kan man vinde politiske slag trods alle odds? Har man politisk overlevelseskraft? Det er sådan de vigtigste kriterier. Så er der nogle andre kriterier, som er vigtige, men egentlig sekundære. Fordi det er jo realpolitik, vi taler om. Det handler ikke om at være populær og tale folket efter munden. Det er sådan noget som popularitet. Det er fint at være populær, men det er ikke nødvendigt. pæne meningsmålinger og yndefuld optræden. Altså man behøver ikke være en mediedarling for at få DM i eller Bismarck-prisen. Med andre ord, er man sådan i, generelt i plus på den politiske bundlinje, hvad angår indflydelse, givet sit mandattal, fordi det er ikke vigtigt, hvor mange mandater man har, hverken i meningsmålingerne reelt. Det vigtige er, at man har indflydelse, givet sit mandattal, givet sin position i regeringen, for eksempel.
Og det understreges jo for eksempel af, at Margrethe Vestager suverænt løbet med den sidste år.
Der var ingen tvivl.
Der var ingen tvivl.
Men nu skal vi til kandidat nummer et.
Altså, der er et parti, der står meget, meget stærkt i meningsmålingen. Ja. Det hedder Dansk Folkeparti. De har en formand, som hedder Christian Thulesen Dahl.
Mm.
Det er ikke fordi, at han endnu har fået gennemført hele Dansk Folkepartis program i Danmark. Men jeg kan jo ikke lade være andet at sige, at når det drejer sig om at have indflydelse, mens man sidder i opposition, så må man da sige, når vi ser på debatten om flygtninge og indvandrere og EU, så er det lykkedes ham at få mange til, som man vil sige, i Sverige i øjeblikket, danse efter hans pibe.
Jeg vil sige, at hans politiske indflydelse, sådan, den er sådan forholdsvis begrænset, altså den direkte. Men han har jo sådan set, altså DF, det skal man lige være opmærksom på, de har faktisk lige lavet en trafikpolitisk aftale, hvor de er med regeringen, og faktisk udenom V&K. Altså infrastrukturinvesteringer, togfonden for eksempel, der har de været med.
Der er de sammen med de røde.
Der er de sammen med de røde, og man kan sige, Thulesen Dahl er populær, han har gennemslagskraft, og hans overlevelseskraft, den er jo ganske betydelig. Altså, der er jo ingen, der forestiller sig, at Christian Thulesen Dahl, han forlader dansk politik, eller bliver kuppet, eller noget som helst.
Ej, han bliver næppe kommissær
i EU. Jeg vil sige, jeg tror, han kan overleve adskillige kriser, og man vil sige, de har jo faktisk ikke engang stået en krise i Dansk Folkepartis levetid, af betydning, noget, der er ved at tale om. Så...
Men de har sig heller ikke. De skal jo ind og prøve at være under magtens åg.
Og ja, man må sige, at han er måske en rigtig god kandidat. Hvis der kommer en ny regering, så vil han være måske ret åbenlys.
Jeg synes bare, at det, der han så trækker lidt fra, det synes jeg er, at det der med, at han kan stå med nogle opinionsundersøgelser og vise, at partiet kan risikere at blive det største parti i Danmark, og så siger han hele tiden, at vi skal ikke i regering.
Mm.
Det synes jeg er mærkeligt.
Vi skal videre til kandidat nummer to. Det er den radikale Morten Østergaard.
Ja, altså jeg blev lidt overrasket over, at vi havde besøgt Lykke Friis her i studiet, spurgte, hvem ville hun nominere? Og så sagde hun sådan spontant Morten Østergaard. Og det kan man sige, at Morten Østergaard kommer jo ind og bliver Margrethe Vestagers afløser. Og man kan sige, at de radikale venstre er et parti med en meget lang realpolitisk tradition.
Og der er de jo stadigvæk, kan man sige.
Og de er dygtige til at få deres ting igennem. Men altså, Morten Østergaard, jeg synes, han har jo ikke endnu lavet et stunt. Altså, man kan sige, Margrethe Vestager, hun kvalte SF. Altså, der skal altså noget til at komme deroppe i den liga, ikke?
Man kan jo ikke kvæle nogen, der er på vej, der får lavet regeringen. Altså, man må sige, at de radikale må altid være med i opløbet i sådan en prisuddeling, fordi de er sådan reelt politisk.
Hvad siger specielt, du han på parametrene?
Specielt, jamen, jeg vil sige, politisk indflydelse, der har de jo stor indflydelse. Ja, stadigvæk. Men... Man må nok lov at sige, at de har givet sig på dagpengeområdet i forbindelse med finansloven. Altså, der gav de efter i forhold til de røde.
De har også givet sig på flygtninge- og asylspørgsmålet.
Ja, også præcis. Men det behøver nødvendigvis ikke være dårligt. Men man kan sige, var der så noget andet, de fik? Jeg synes ikke, man kan se, at de radikale på samme måde har presset regeringspartnerne og socialdemokraterne, som de har gjort i de andre år. Og de er sådan ved at være begyndt at blive mere optaget af meningsmålinger end tidligere. Altså, han er gået i gang med en kampagne, og det er vigtigere at blive genvalgt nu, end at have politisk indflydelse. Det synes jeg trækker lidt ned. Overlevelseskraft, jamen usædvanligt stor, han er jo lige kommet til. Steget, og Østergaard selv er jo steget stødt i graderne, og han er blev sådan pludselig partileder, før nogen rigtig anede det. Men vi har ikke testet ham i forhold til en krise. Det kommer måske senere. Men han vil, hvis regeringen overlever, vil han jo være en oplagt kandidat til næste år. Kandidat nummer tre.
Godt. Så smider jeg et tungt kort på bordet her. Det er nemlig Mette Frederiksen, fordi jeg synes, Mette Frederiksen...
Justitsminister,
tidligere beskæftigelsesminister. Hun har siddet i regeringen længe nu, og hun har haft nogle besværlige ministerposter. Det at være beskæftigelsesminister i et terræn, hvor hendes eget parti og venstrefløjen har været rasende over dagpengespørgsmålene, der må man sige, at hun har vist en overlevelseskraft. Altså, hun er kommet igennem et meget vanskeligt sagsdommer over i et endnu værre ministerium, kun fyldt med næsten dårlige sager, som justitsministeriet.
Og lige i øjeblikket, så er der sådan den der Eritrea-sag, der, ja. hvor hun sådan set lykkes for hende at faktisk holde den uden, væk fra hende selv.
Og hun er også blevet angrebet for at være en hystade, fordi hun skælder ud på embedsmændene i justitsministeriet, som mange måske alligevel mener, at det var måske på tide, at der kom en skrab dame derind. Og det tror jeg faktisk, hun er. Og jeg synes, at jeg har stor respekt for, at hun faktisk kan overleve det. Og så samtidig være ligge højst på popularitetsmålingerne over regeringsminister.
Og specielt internt, altså hvor de jo ellers er splittet, så er der jo ikke nogen uenighed om, at hvis Thorning taber næste valg, jamen, så er Mette Frederiksen ubestridt den nye leder af Socialdemokratiet, og dermed leder af oppositionen. Jeg vil sige, det er et kunststykke at stå i spidsen, have fået de der urjersposter som beskæftigelsesminister, og nu justitsminister og socialminister, og bare skulle levere reformer og alt muligt ting, som har været utroligt problematiske for socialdemokrater at spise, for ikke at sige æde, og så hvad hedder det, stadigvæk bevare en popularitet og blive set som sådan en original socialdemokrat. Det er lidt et kunststykke, hvis
jeg mener faktisk, hun er et meget, meget, meget godt bud.
Ja, det vil jeg også sige. Men hvad trækker så ned, Torben Stenger? Man kan sige, det er sådan lidt svært at se, hvad hun sådan reelt har indflydelse. Hun følger jo sådan set bare ordre, ikke?
Altså, jo.
Det er svært at se hendes egen sådan hånd og styrke på tingene. Det virker jo som om, det er sådan bunden opgave, hun vil sætte til at udføre. På den måde virker hun teknokratisk, uden dog at få det der teknokrati.
Hvis hun havde
stempel i panden, ligesom Bjarne Corydon.
Hvis hun havde haft vilje, mod og held til at vippe Thorning af pinden, så tror jeg altså ikke, vi kunne have kommet udenom.
Men jeg vil sige,
så havde hun været suveræn.
Politisk indflydelse, der vil jeg sige, der har hun sådan ikke helt op at ringe popularitet rimelig. Politisk overlevelseskraft enormt stor. Da, da, da. Nummer 4, det er Lars Løkke Rasmussen.
Ja.
Han har haft et forrygende, kan man sige, i gåseøjne år.
Hvis vi ser på de kriterier, og hvis vi siger, at vi opstiller et, der hedder evnen til at komme i medierne, så synes jeg i hvert fald ikke, der er noget, der trækker fra.
Altså man kan sige, hvis du kigger sådan koldt på kriterierne her, altså politisk indflydelse, rimelig stor, måske ikke lige i år, men sådan over hele perioden, fordi man har været med i skattereformerne og alle finanslovene og alt muligt. Alle de vigtige ting, kan man sige, der er sådan økonomisk og generelt strukturelt arbejdsmarkedsreform har forandret Danmark, jamen det har Venstre været med i. Så har der været lidt gaveuddeling her til sidst, som de så ikke har været med i, og det skyldes nogle andre ting, som man kan sige, det taler måske lidt ned. Venstre var ikke med, men generelt har Løkke og Venstre været med i alt, der har sådan været vigtigt. Ja, nu var der så også de der infrastrukturinvesteringer, togfond og sådan noget, man ikke har været med i. Men generelt, så må man sige, at det største oppositionsparti jo også har fået indflydelse på den her regering. Popularitet, og det er jo, skal vi huske, det er jo sådan et sekundært kriterie.
Det betyder ja, faktisk jo, ikke ret meget
den
i forhold
til
lille
og i hvert fald behersket. Thorning er jo også upopulær, men og nu er de sådan stort set lige upopulære.
Det var Margrethe Vestager også, ja. Udover hos sin egen.
Men det er ikke vigtigt at være populær.
Nej,
altså, for
det,
at få
det,
den her pris,
det,
det er ret vigtigt. Men så er der, hvor det virkelig bliver interessant, politisk overlevelseskraft, der vil jeg sige enorm. Altså, ja. Han springer simpelthen skalaen her.
Ja, det må man sige.
Måske
altså, manipulatoriske evner også.
Jo, men det kan du sige. Det er sådan nu introducerer
det
et nyt
del af et redskab til politisk overlevelse.
Men det er jo helt fantastisk, at man har overlevet to kæmpe skandalesager. Man har haft et katastrofevalg med Europaparlamentsvalget, som altså prøv at se Lars Barfod, ikke? Altså han er røget ud, ikke? Og han fik da sådan et hæderligt kommunalvalg og et hæderligt Europaparlamentsvalg, ikke? Han røg ud med fuld musik, fordi han ikke skabte fremgang. Og Løkke, jamen, Venstre var omkring en tredjedel af stemmerne, og til ligger nu og rode omkring et par 20% på en god dag. Han har overlevet et veritabelt oprør. For første gang i Venstres historie er der nogen, der simpelthen har forsøgt at kappe hovedet af Venstres formand. Og det han også overlevet og forblevet magten endda med udsigt til at blive statsminister. Det synes jeg er en kæmpe præstation.
Ja, men nu vi er ved manden, så tænk, kan du forklare fænomenet, at man kan gå igennem en så problematisk periode og blive udstillet i medierne, og alligevel så er Venstres målinger ikke faldet dramatisk.
Ah, det synes jeg simpelthen ikke er rigtigt, at det du siger det.
De er jo kommet op igen lige efter
må jeg mene om før 3G-sagen, der havde Venstre målinger omkring 4-35%. Altså det de pæneste af dem, så men der snittet var omkring 233. Det er ret pænt. De der 13%, de er altså væk. Altså man er blevet decimeret med cirka nu kan jeg lige huske procenterne, men altså der er altså et par 100.000 vælgere eller 150.000 vælgere, der har sagt farvel og tak. Og mange af dem er gået til Dansk Folkeparti. Det er jo Venstres store held, at de venstrevælgere, de er tjekket ud og gået over til Kristian Thulesen Dahl i stedet for. Og det er jo derfor, at han stadig kan blive statsminister. Jeg må sige, det handler vel om, at Løkke han har en eller anden helt enestående politisk selvopholdelsesdrift. Altså lige meget, hvor meget han er ude og nu siger det på fransk, og skide, så kan han alligevel bakse sig tilbage igen. Altså, der må være en vilje til magt, hvor man sådan må anerkende, det er sådan lidt helt Bismarck. Så Bismarck var jo også tit ude han var ret langt ude, ikke? Og kom alligevel tilbage igen. Altså, selvopholdelsesdrift, det er noget, man forbinder med Bismarck. Og der synes jeg, at Løkke, han er i en kategori for sig selv. Da, da, da.
Så kan vi jo ikke undgå også at lige smide Helle Thorning ind i puljen, fordi Helle Thorning kan man jo altså, efter at have haft hende som statsminister i en længere årrække nu, sige, at hun er også en utrolig overlever. Direkt. Men med en personlighed, der er markant anderledes end Lars Løkke, fordi hun har jo altså ikke noget som helst folkeligt over sig. Hun har faktisk et problem med det der. Men hun er ret stringent, og hun vakler aldrig, uanset hvor mange tæsk, der havler ned over hende. Hun er robust som få. Og så synes jeg også, man kan godt blive lidt glad, når man ser hende repræsentere Danmark uden for landets grænser.
Mm. Ja, men hun er bestemt nydelig.
Men skal vi prøve lige at tage hende på...
Men politisk indflydelse stor, det har landets statsminister jo altid. Men altså, Thorning er jo stået skyggen af Vestager i årevis. Nu er der kommet en ny radikal leder. Jeg synes ikke, man kan sige, at Thorning har sådan trådt ud af skyggen, selvom det er Østergaard, hun nu har og skal forhandle med. Og jeg synes bare, at hvis man skal have Bismarck-prisen som statsminister, så skal det ligesom ikke være nogen tvivl om, hvem der er, der bestemmer. Og det synes jeg ikke, det synes jeg, man må sige, der er her. Popularitet begrænset, det synes jeg, der må bare henvise til de målinger, der er. Politisk overlevelseskraft, jamen, der må vi sige stor. Altså, der har jo længe været muren i krogen om, at man skal erstatte hele Tony Schmidt med Mette Frederiksen. Men altså, lige nu er der jo så våbenhvile i Socialdemokratiet. Og der har jo aldrig været et oprør, der bare minder om det, som man så i Venstre.
Da, da, da. Når du er... Vi skal tage en beslutning. Tiden iler.
Ja, vi skal.
Jeg vil sige, at... jeg ved godt, hvor vi ender henne, men jeg var i en meget tyskvenlig sammenhæng i går aftes, og der diskuterede vi jo selvfølgelig også, hvem der skulle have Bismarck-prisen. Og det var der en mand fra Bayern, som talte glimrende dansk, og han havde også en mening om det, og vi diskuterede det. Og jeg kan sige, at han sagde noget om den person, som får Bismarck-prisen. Han sagde, hver gang jeg ser ham, så tænker jeg på Franz Josef Strauß, den legendariske bayeriske politiker, som var koleriker, en magtspiller af dimensioner, og som åd og drak.
Til han sejnede. Og han var ministerpræsident i Bayern for CSU, og han var også forsvarsminister på et tidspunkt.
Ja. Og så er der måske nogle lyttere, der vil sige, der tegner sig et billede. Og skal vi afsløre det nu, kort
og... Jeg tror, vi skal have en fanfare. Årets Bismarck-pris, Kort og Stenos Bismarck-pris, Danmarks mesterskabet i realpolitik 2014 går til...
Lars Løkke Rasmussen, forhenværende statsminister.
da. Godt, så er det uddelt. Tillykke med det, Lars Løkke Rasmussen. Og vi kommer forbi med en statuette og en bog og et gavekort til et Bunker Wellness. Yes.
Ophold i Wilhelmshaven.
Og hvis man går ind på Radio 24/7's Cordova Stenos Facebook-side, så kan man faktisk se billeder af en glad Torben Steno i morgenkåbe fra hotellet med at ryge en cigaret, fordi man kan ryge på det her værelse med fin udsigt ud over havet her. Det må være Nordsøen.
Og jeg vil også sige, det er, når det drejer sig om transport, så er Wilhelmshaven måske ikke lige det nemmeste sted at komme til. Men hvis man har chauffør eller egen bil, så er det faktisk ikke så vanskeligt. Og hvis Lars Løkke Rasmussen, som jo har sommerhus i LaLandia ved Billund, så er der ikke ret langt ned til Wilhelmshaven, som jo ligger ved Vadehavet, der går helt op til Danmark. Så tillykke, og jeg håber, du må få et godt ophold.
Og vi vil selvfølgelig overrække Løkke-prisen senere hen i næste uge, hvor vi vil selvfølgelig have en frisk kommentar til ham, hvorfor han har fået den her pris.
Men ikke mere om årets Bismarck-prismodtager Lars Løkke Rasmussen.
For nu skal vi kridte banen op til en aktuel intellektuel håndgang, for i de sidste par uger, så har to medlemmer af Etisk Råd, det er ikke så vigtigt i den her sammenhæng, men det er Børsens debatredaktør Christoffer Asruni og højskoleforstander Jørgen Carlsen fra Testrup Højskole udkæmpet et bråvalgslag i Kristeligt Dagblad med udgangspunkt i et indlæg, der er begået af direktør i Saxo Bank, Lars Seier Christensen, der jo også er kendt som en af Liberal Alliances sponsorer. Seier, han er en stor fan af den russisk-amerikanske forfatter Ayn Rand, hvis hovedværk og verdens skælvede han har udgivet på dansk.
Og lige inden vi slipper vores debattør løs, så vil Bjarke Gundslev lige levere lidt fakta til vores lyttere om denne her Ayn Rand.
Ayn Rand blev født i 1905 i Sankt Petersborg som den ældste af tre søskende. Hun læste filosofi, historie og dramaturgi på Sankt Petersborg Universitetet, indtil hun i 1925 fik muligheden for at emigrere til USA, hvor hun begyndte at skrive filmmanuskripter og romaner. I 1957 skrev hun sin mest berømte roman Atlas Shrugged, som er et 1200 siders forsvar for kapitalismen og et angreb på de skatter, love og regulativer, som ifølge Rand rammer forretningsfolk og virksomhedsejere, og som skyldes samfundets misundelse på dygtige og hårdarbejdende mennesker. I Atlas Shrugged strækker virksomhedslederne og trækker sig tilbage fra samfundet, og det viser sig hurtigt, at samfundet ikke kan klare sig uden de driftige forretningsfolk. Atlas Shrugged blev Rands sidste skønlitterære værk. I stedet dannede hun objektivismebevægelsen, som havde til formål at udbrede hendes filosofi, sammen med en række ligesindede, blandt andre Alan Greenspan, som senere blev USA's centralbankdirektør. Objektivismen hviler på en grundidé om, at verden er logisk og rationel, og at den kan forstås objektivt. Derudover ligger der i objektivismen, at den mest moralske måde at leve sit liv på, er ved at forøge sin egen følelse af glæde. Resten af sit liv brugte Rand på at udbrede sin filosofi gennem en række essays og foredrag.
Nu skal jeg så byde velkommen til Christoffer Asruni her i studiet.
Tak.
Og så med os på en telefon, der har vi så højskoleforstander Jørgen Carlsen, og du er med på en telefon fra Testrup Højskole. Velkommen til dig, Jørgen Carlsen.
Mange tak skal du have.
Vi lægger ud med dig i dit angreb på Lars Seiers hyldest til liberalismen og Ayn Rand. Tillader du dig ovenikøbet stolt at fremhæve, at du ikke har læst dette værk på 1200 sider. Og du siger i det samme indlæg, at det, som Lars Seier og de liberale vil, det er at erstatte samfundet med et hver for sig-fund. Denne lille formulering, et hver for sig-fund, det må du lige uddybe, så lytterne kan følge med. Og så vil jeg også sige, hvorfor har du ikke læst det, du angriber?
Jeg for det første sige, at jeg er ikke stolt over, at jeg ikke har læst den. Jeg konstaterer bare åbent og ærligt, at det har jeg altså ikke. Jeg har faktisk fået den ind ad døren her for et par dage siden, og jeg begyndte at læse i den. Det er en kæmpe lort at kæmpe sig igennem, det vil jeg godt nok sige. Jeg
tak på fransk. I den.
Ja. Men den er til gengæld meget let læst, fordi der er ikke meget sådan, der giver stof til større eftertanke. Så det skal jeg nu hurtigt komme igennem. Men det er jo ikke det interessante, om jeg har læst den eller ikke læst den. Det interessante er Ayn Rand og hvad hun står for. Og hun artikulerer sig også andre steder end i den der roman, der bliver omtalt, altså verden rystede. Men Udgangspunktet var, at jeg for et par uger siden begik en klumme i Kristeligt Dagblad, hvor jeg stillede mig det enfoldige spørgsmål. Sig mig, hvilke drømme har borgere i det danske samfund egentlig om, hvor vi skal hen? Altså, hvad er det egentlig, vi arbejder frem mod? Udover altså, at vi gerne vil vækste og så videre. Det ligger jo sådan i konkurrencestatens dagsorden. Men hvad er det egentlig, vi stiler med mod, altså af mål? Og der tillod jeg mig at gå tilbage, jeg er jo forstander på en grundtvigsk højskole, at gå tilbage til Grundtvig og så sige, han havde faktisk nogle mål, nogle drømme om det her samfund. At der skulle være ligeværdighed i borg og hytte, at få skal have for meget og færre for lidt, at det almindelige liv skal være gennemlyst af en eller anden elementær sådan glæde og åbenhed, og at det man gør, det gør man også med henblik på det, han kalder folkegavn, altså til fælles bedste for borgerne i et samfund.
Jørgen Carlsen, altså, er der nogen modsætning mellem det og så at være liberalist?
Ikke nødvendigvis, men det er der altså i den udgave af liberalismen, som Lars Seier Christensen er eksponent for. Fordi jeg prøvede så ligesom at lave en monotirering ud over det danske samfund. Hvilke røster gør der sig gældende? Og den eneste, jeg sådan lige snublede over, der har været nogle diskussioner her i den sidste måneds tid omkring Rand, som var foranledet af en kronik, der kom i slutningen af oktober i Berlinger, en ganske udmærket kronik i øvrigt. Og i den forbindelse, der udtaler Lars Seier Christensen om, at i virkeligheden har Rand det bedste moralske bud på at være borger i et samfund. Altså, og hvad er så det bedste moralske bud? Det er kvintessensen af hendes tænkning, det er egoismen. Jeg citerer hende selv, altså, fordi jeg skal ikke beskyldes for at løbe med halv vind. Min filosofi er i sin essens konceptet af mennesket som en heroisk skabning med egen lykke som moralsk formål med livet, med produktiv skabelse som det mest noble aktivitet og fornuft som det eneste absolute. Altså, det heroiske menneske er for hende. Hvilket menneske? Ikke det menneske, der hjælper andre. Altså, helte plejer at være nogen, der offrer sig for andres skyld. Nej, det heroiske menneske i den her Arendt-optik, det er simpelthen det menneske, der bare sørger for sig selv. Altså den rendyrkede egoisme, det synes jeg simpelthen var moralsk lavstammet.
Carlsen, det var så din indgangsbøn.
Ja. Christoffer Asroni, nu har vi hørt Jørgen Carlsen fra Tirsdrup Højskole udlægge Ayn Rand, og som han forstår hende. Synes du, det er en fair udlægning, og hvordan læser du selv Rand og hendes filosofi, som jeg forstår, du sådan, ikke sådan 100% deler på alle områder?
Altså først og fremmest læser jeg og verden skælvede som den retlighed, som en interessant og underholdende roman. Og den handler om, hvordan gode hensigter, i hvert fald på papiret, kan få et helt samfund til at bryde sammen. Det er det, der gør den interessant. Det er en bog om, hvordan velmenende mennesker, højskoleforstandere og lignende, påtvinger andre deres indsnævrede livssyn i den grad, at hele samfundet forfalder. Og det gør det til en interessant roman, fordi den er et slag i ansigtet på venstrefløjen. Venstrefløjen har det jo altid med at sige, når noget går galt, det var ikke med vilje, vi havde jo gode hensigter. Og der er det, at Rand, hun netop er så utrolig skarp i at påpege, at de gode hensigter i sig selv kan være problemet. Og det er der, hvor hun bliver interessant. Så hvad taler du om, Jørgen Carlsen, nu? Du har haft en lang indgangsbøn, så vær så venlig at holde din bøtte.
Ja. Nu skal vi lige have en urban tone her. Altså, og jeg ved godt, at du har jo selv slået stilen, El Christoffer, ved at kalde det, som Jørgen Carlsen kom med, for halløjskolefolket.
Ja, det er det. Og det er det. Det er den simple grund, at jeg har stor respekt for ordentlige højskolefolk. Det er højskolefolk, der har læst det, de forelæser om. Jeg er selv gode venner, der er født og opvokset på højskoler. Jeg er selv undervist på en højskole. Når jeg bruger begrebet halløjskolefolket, så er det om typer som Jørgen Carlsen, som ikke har læst det, de går ud og kritiserer, og som i den smule, de har læst, heller ikke har forstået det. Fordi det der med at stræbe efter egen lykke, det er så uramerikansk, som det kan være.
The pursuit of happiness,
ja,
som det står.
Life, liberty and the pursuit of happiness, liv, frihed og stræben efter lykke. Jeg citerer den amerikanske uafhængighedserklæring. Og der er det, at Jørgen Carlsen, Han har ikke fattet, hvad det er, han læser. Og så slynger han om sig med skældsord om andre. Om Lars Seier, ikke mindst.
Okay, Jørgen Carlsen, så er det din tur.
Ja, jeg synes du, Christoffer Asroni, skal være varsom med at sætte sig på den alt for høje moralske hest med hensyn til at udtale sig om ting, man har læst eller ikke læst om. Jeg husker for nogle år siden, at han blev smidt ud af Weekendavisen, fordi han havde planket en anmeldelse.
Skulle vi prøve at holde os til sagen her?
Okay, men det er bare, altså, inden han taler om halløj, højskole og alt muligt andet, så skal han jo også lige...
Jeg havde det mindste læst den
altså, bog. Rolig nu, altså ja, ordet halvøjskolefolk.
Det er vidunderligt ved nettet, at det husker alt. Altså,
jo, jeg minder gerne om det selv. Jeg minder gerne om det selv.
Prøv tilbage til nutiden. Hold os til sagen.
Ja, men så kommer det næste. Jeg er i det mindste så ærlig, at jeg siger, at jeg ikke har læst den bog. Det, der så egentlig sker i diskussionen, det er, at det bliver brugt som en afledningsmanøvre. I forhold til at diskutere, hvad det faktisk er, ja, der var udgangspunktet.
Så gør det.
Udgangspunktet var slet ikke af en van i første omgang. Udgangspunktet var, hvilke drømme man kan have om det samfund, vi lever i. Og der eksponerer Lars Seier Christensen den drøm, at enhver skal være kæl for sin egen hat, sørge for sig selv, og lade være med at egentlig ofre sig for andre. Og det er også af Rands synspunkt. Det er det modsatte af et samfundssyn. I ordet samfund ligger der, at nogen finder sammen om noget. Altså, at man skal ville hinanden. Der skal være en eller anden form for parathed. I den franske revolutionsparole, der hedder det broderskab. Altså det, der kaldes civilsamfundet. Det er ikke nok med frihed og lighed. Man skal også ville hinanden i et broderskab. Men det er der jo overhovedet ikke tale om her. Der er jo ikke tale om noget som helst, der snapper i retning af en samfunds moral. Tværtimod, altså samfundet er nærmest i vejen, altså en slags sentimental ærtesuppe, som egentlig altså mest af alt forhindrer den enkeltes udfoldelse. Det er sådan set kvintessensen i det standpunkt, som Lars Seier Christensen
står for. Godt, Jørgen Carlsen. Og nu skal vi have Christoffer Asroni til at svare på det her. Her har vi en kritik. Deler du præmissen for den her kritik, eller hvad er det ikke sådan...
Jeg synes, det er en relevant kritik. Det er selvfølgelig relevant at se på, om mennesker bare har lyst til at leve fuldstændig isoleret, eller om de har lyst til at leve sammen med andre. Og der er det så, at Jørgen Carlsens kritik skyder helt ved siden af.
Hvorfor? Altså,
fordi både forfatteren Ayn Rand, men også personen Lars Seier Christensen, jo er glædelig... både deltog og deltager i samfundslivet. Og at hvis der er nogen, der har optrådt som filantrop i Danmark i de senere år, så er det en person som Lars Seier Christensen. Og derfor synes jeg, at de verbale overfald, Jørgen Carlsen har udsat ham for, er meget, meget grove. Altså det er ting, hvor han bruger begreber som lebensraum. Altså han associerer Lars Seier.
Han også kalder ham oligark.
Oligark, ja. Det er skældsord. Det er skældsord af værste skuffe. Vil du være så venlig? At lade mig tale ud, ja. Lars Jørgen Carlsen. Du kan simpelthen ikke være det bekendt. Jeg har venligt lyttet til hvad du sagde. Nu må du også lige acceptere, at der er nogen, der kan have en anden holdning end din. Du har brugt begreber som oligark, lebensraum, have parti i stald og så videre. Du har svinet en række mennesker til, og en konkret person. Og så er det da naturligt, at der er nogen, der gendriver dine påstande.
Og nu skal Jørgen Carlsen lov til at svare på det.
Ja. Nu skal jeg lige præcisere en ting. Jeg kender ikke Lars Seier Christensen personligt. Jeg udtaler mig slet ikke om hans person. Jeg udtaler mig om ham som offentlig figur. De meninger, de udtryk, han giver til kende i den offentlige debat, og det er selvfølgelig hans soleklare ret og respekt for det. Men Lars Seier Christensen er ikke en her hvem som helst. Han er en mand, som er hovedrig, og som har økonomiske muskler.
Er det et problem?
Det er et problem i den forstand, at han har helt andre kanaler at komme til orde i end menigmand på torvet. Derfor skal han også kunne tåle det, der i moderne dansk debat efter Muhammedkrisen hedder hån, spot og latterliggørelse.
Okay, Jørgen Carlsen, men lige for at bruge ordet lebensraum, det ved vi jo alle sammen godt, hvad det associerer til.
Jamen,
er det jo
altså ærligt,
det ikke simpelthen bare
mene,
at skyde
at
under...
Er helt entydigt fascistoide tendenser i Irans...
Okay, det må du lige forklare. Det kunne jeg godt tænke mig at høre. Kan du ikke lige påpege, hvor er det fascistoide? Vi taler om en kvinde, der jo der har en jødisk baggrund.
Ja, ja. Det er udmærket godt klar over, men Karl Marx var også jøde.
Ja, men hvordan får den der ligning til at gå op?
Altså, jeg vil spørge, er det jo sådan, at Christopher Asroni åbenbart altså, mener, at han er en større ekspert i Iran, end jeg er. Og det er han måske også. Men nu spørger jeg, er det ikke rigtigt, at hun betragter egoismen som den højeste menneskelige dyd?
Jo, det er rigtigt. Ja. Men forstå nu begrebet egoisme i den rigtige sammenhæng. Det hun gør, det er, at hun ser rationel egoisme. Ikke egoisme i den der snæversynede forstand, som du taler om. Men rationel egoisme i betydningen, det at søge liv, frihed og stræben efter lykke. Det er i den forstand, hun taler om det. Og det, hun kritiserer, det er de mennesker, som for et højere gode prøver at underlægge sig andre. Det er den simple individualistiske tilgang, hun har til det. Så er der bestemte ting i hendes forfatterskab, jeg ikke bryder mig voldsomt om. Jeg er ikke voldsomt begejstret for heltedyrkelse. Det dyrker hun. Hun er også ateist. Det bryder jeg mig heller ikke om. Jeg mener, det betyder, at der ikke er sådan et godt korrektiv højere oppe fra, som jeg synes er meget godt at have i sit syn på.
Der er I måske ikke, du har noget oppe fra, Jørgen Carlsen har noget fra
grundtvigen. Det, som jeg virkelig har noget imod, det er den omgang tilsvining, som Jørgen Clausen præsterer af personer, han ikke kender, af en forfatter, han ikke har læst, af brudstykker af tekst, han ikke har forstået, af en filosofi, liberalisme, som han foragter så dybt, at jeg er da sikker på, at hvis han var lidt konsekvent, så ville han jo også betragte grundvis som ultraliberalist.
Undskyld, Jørgen Carlsen. Jeg skal lige sige noget nu. Altså, fordi nu har vi ligesom været tilsvinningernes runderne igennem. Vi vil gerne frem på noget substans, og Jørgen Carlsen, jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Vi har nogenlunde fornemmelsen af, hvor du også står politisk. Mm. Og det er blevet sådan i en tid nu, at hvis man bare siger ordet liberal, så hvis man befinder sig på den røde side af hegnet, så er man ikke bare liberal, så er man ultraliberal, uden at man definerer, hvad det er. Og ultraliberal, det er så man rigtig ond. Og det vil sige, at enormt mange mennesker, som faktisk går ind for liberalisme, det er næsten det samme som ondskab. Er det ikke at simpelthen at synke for lavt i mangel på argumenter?
Der vil jeg også skynde mig at sige, at jeg har aldrig nogensinde anvendt begrebet ond eller ondskab om bestemte politiske positioner.
Og bare Lebensraum og fascistoid, ikke?
Ja tak, men det er sådan set mere deskriptivt. Så kan man jo selv lægge det, der man vil.
Okay, men Jørgen Carlsen,
vi blev ikke færdige med en spørgsmål, fordi nu fik Christopher Asroni manikureret de der rovdyrklør, som også ligger i den ultraliberalisme, som Ayn Rand er udtryk for. Og til spørgsmålet om, hvad liberalisme og ultraliberalisme er, almindelig liberalisme, det er en statlig liberalisme, som John Stuart Mill, for eksempel. Ganske klart. Altså, du er et frit individ, men du skal handle under ansvar for andre. Mens derimod den her ultraliberalisme, det er rovdyrsliberalismen, som helt klart jo også manifesterer sig i den forstand, at det kan godt være, at det er en smuk egoisme, en tænksom egoisme, som Asroni siger, men det virkelig sjove er jo, at modsætningen, nemlig altruismen, direkte fordømmes. Mennesker er nemlig ikke forpligtet på noget som helst højere end sig selv. Har jeg ret, eller har jeg ikke ret?
Christopher Asroni?
Hos Ayn Rand har du ret i det, men derfor har du alligevel ikke forstået, hvad det er, hun skriver. Og du har tydeligvis heller ikke forstået det.
Jeg har ret, men jeg har ikke ret til at have ret.
Nej, men du har ret i de begreber, du anvender, i det referat, du giver, men du har bare ikke forstået, hvad det er, du refererer. Og der er altså en forskel. På samme måde, når du refererer eller fremhæver John Stuart Mill som en anstændig liberal, så tænk på, at han i On Liberty skrev, at det eneste, der kan retfærdiggøre magtudøvelse over for en anden borger, er at afværge skade på andre. Man kan ikke bruge magt over for andre borgere for deres egen skyld. Og der har vi lige præcis et ekko af John Stuart Mill i Ayn Rand. Altså, En rant er på samme position som John Stuart Mill i den sag, nemlig, du ikke komme og sige, at jeg vil redde dig fra dig selv.
Ej, ja.
Vel? Det er en af de ting, som gør, at en gammel forfatter som Ayn Rand er relevant at diskutere, selvom man kan være uenig i hendes sprogbrug. Men her ligger hun sig faktisk på en John Stuart Millsk linje, og det er jo noget, som du siger, at er udtryk for anstændig liberalisme.
Så det vil sige, at i virkeligheden så er I enige. I bruger bare grimme ord om hinanden og fordomme.
Nej, jeg mener ikke, det er grimt at sige halløjskolefolk. Det mener jeg ikke. Ja. Nej, men, jeg mener, det er grimt at sige Lebensraum og oligark.
Det generer mig intet som helst. Altså, du må kalde mig, hvad du vil. Altså, det er sådan set helt i orden. Jeg er temmelig hårdfør, hvad det
Jamen,
er.
Hvad er det så, I er uenige om? Lad os nu få det på indholdet.
Jeg er uenig om, at der her i landet efterhånden har udviklet sig en tendens til, at det er blevet mainstream. Ligesom at tro, at liberalismen, altså også i dens mere utrerede former, altså er blevet stueren.
Og, det ser i lyset af Dansk Folkeparti og opinionsundersøgelserne er landets største?
Nej, ikke så meget det, men set i lyset af, at vi har sådan noget som CEPOS og 180 grader og forskellige
er
andre.
Er det ultraliberalistisk?
Nej, de er ikke ultraliberalistisk, men de kommer i deres ulastelige Armani-jakkesæt med pomatiseret hår og stribet slips. Og
så nogle mennesker... Der må jeg bare sige, Jørgen Carlsen, jeg kommer tit i CEPOS, og folk går meget kikset klædt, og det er sådan noget tweetjakker. Og pomadiseret hår, der er altså aldrig
Jørgen Carlsen.
Hele
pointen er, at jeg gerne vil have flyttet kompasset. Sådan,
til
at man
til ligesom fløjlsbukser og skovmandskjorten?
Nej. At man ligesom ser, at der er en hel masse freak-snak på den liberale fløj, som altså egentlig drukner i al den her pænhed, som er blevet mainstream. Altså, jeg sagde lige før, at det er sådan, at man manikurerer de her rovdyrklør. Det, der sker. Og jeg vil egentlig gerne have, at man også... Og det er måske egentlig det fine ved den her Ayn Rand-diskussion, at man ligesom fornemmer, at der altså også til synligheden er nogle rovdyr klør bagved som man kalder det liberale standpunkt. Og dermed har jeg ikke sagt, at enhver liberal er sådan. Jeg er selv langt hen ad vejen også sympatisk indstillet for liberale livsholdninger. Bestemt. Men jeg bryder mig knæme ikke om den der radikaliserede, fanatiske, idiotiske form, hvor man bekender sig til en fuldstændig perverst tænkende person som Ayn Rand.
Og som du finder i CEPOS tydeligvis, som du ikke kender tydeligvis. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har set CEPOS-direktør Martin Aarup i slips eller med pomadiseret hår.
Fordi han har ikke noget hår, så det er svært.
Du er simpelthen så fordomsfuld, Jørgen, at man tænker, hvordan kan det lade sig gøre efter alle disse år, du har levet, at du kan have så mange fordomme, som du ikke får udfordret? Du overfalder andre mennesker med den slags begreber, fascistoid og ikke stueren og oligark og lebensraum. Det er en svinesti af værste.
Jørgen Carlsen, jeg er lidt forundret, fordi jeg har sådan en positiv fordom om højskolefolk, som sådan højt til loftet, og der skal være plads til debatter, og man må godt have sådan nogle lidt synspunkter, der stikker ud. Ja. Det er kun godt, og man må sige, højskolen har jo også historisk, i hvert fald i 60'erne og 70'erne, jo også stukket af med at have nogle meget, meget venstreorienterede synspunkter. Det har man jo ikke haft. Det har man synes var helt fint. Nu er tiden så en anden, og der er måske nogen, der har nogle lidt vel liberale synspunkter, og en rant er en, som jeg så lagt sig af Christensen har, og så er det pludselig helt frygteligt. Hvor var I inde i hende mod, da marxisterne huserede?
Jamen, det er da fuldstændig rigtigt, at kompasset har ændret sig, og derfor er diskussionen også den er nu her. Jeg er helt indforstået med, at der ikke er noget højere privilegeret sted, hvorfra man kan se sandheden. Der er en kamp på arenaen om sandhederne, som Rune Lykkeberg sagde. Altså spørgsmålet om, hvad er egentlig gængse, kurante synspunkter om det ene og det andet og det tredje. Det er jeg fuldstændig med på. Men nu synes jeg, det er på tide, at man ligesom ser på dem, der faktisk altså sidder ideologisk på magten i det her samfund. Det kan godt være, at vi har en socialdemokratisk radikal regering, men de fører jo også blå politik mere eller mindre. Og så spørger, hvad er egentlig menneskesynet bag alt det her? Og der synes jeg egentlig, at det er uhyggeligt, at der er nogen, der bekender sig til en så ekstrem radikaliseret udgave af asocialiteten, som vi finder hos Ayn Rand. Det bekymrer mig faktisk. Og det har ikke noget at gøre med, at jeg ikke er rummelig. Men jeg synes indimellem, det kan være rigtig godt at mødes i fuld krigsmaling og få kridtet banen op.
Det er jo så det, vi er i gang med.
Jamen, overgør du ikke de her synspunkters udbredelse? Altså, jeg tror, der findes jo Liberal Alliance. Jeg er ikke sikker på, at de alle sammen læser en rant eller bekender sig til hendes filosofiske tænkning. Det er formentlig en brygdel.
Liberal Alliance, det er et designerparti. Det er et parti, der ikke er vokset op, altså af en demokratisk diskussion nedefra. Den er så at sige konstrueret ovenfra politikken. En af de der...
Ej, det er kommet ud af en demokratisk eksplosion.
Men er det et problem, altså?
Prøv lige at høre. Jeg vil give et konkret eksempel. Altså, det kan Asroni jo så altså forholde sig til også. Det er en kendt sag, at Lars Seier Christensen er modstander af etisk råd. Det er en kendt sag, at Liberal Alliance er modstander af etisk råd. Så siger jeg ikke nødvendigvis, at de er stikke randdrenge eller piger for Lars Seier Rasmussen. Men der er noget Iran i det. Hvor kommer det Iran-agtigt ind? Jo, for etik har at gøre med forpligtelse. Altså for noget uden for en selv, noget der er større end en selv. Men hvis det største er en selv, så er der jo ikke noget at være forpligtet på. Så derfor kan man lige så godt kappe fortøjningen og lade være med, som altså det eneste parti, tror jeg nok, i Folketinget overhovedet at bakke sådan noget som etisk råd op.
Jørgen Carlsen, vi skal...
Har etiske råd, men her i landet har vi et parti, der ikke mener, man skal have et etisk råd.
Jørgen Carlsen, vi bliver nødt til at også have Christoffer Asrune på banen. Du er simpelthen en trojansk hest i etisk råd, Christoffer Asrune, med henblik på at ødelægge etisk råd indenfra.
Og det er en anden diskussion. Men lad os lige tage den om etisk råds eksistensberettigelse i det hele taget. Anders Fogh Rasmussen mente, at etisk råd skulle nedlægges.
Det kunne den yngre ikke... eller den ældre?
Vil du ikke være så venlig, Jørgen Carlsen, at have en lille smule respekt for andre mennesker? Ikke? En ting er, at du skal svine dem til. Men vær så venlig, lad mig tale ud. Eller bare kom i gang.
Ja, kom.
Der er det sådan, at Anders Fogh Rasmussen ønskede at nedlægge etisk råd, og det tror jeg da egentlig, han gjorde ud fra et godt grundvisk princip om, at diskussioner, de skulle være folkelige i stedet for at havne i sådan nogle eliteorganer. Der er andre, der har haft samme synspunkt om, at etisk råd skulle nedlægges, og at den slags diskussioner passende kunne tages andre steder. Og der synes jeg, at påstanden om, at Liberal Alliance skulle ønske etisk råd nedlagt, bare fordi Lars Seier mener det, den er jo helt til hest. Kunne det ikke tænkes, at det var ud fra den meget simple tilgang til det, at etik er for vigtigt til at overlade til en flok hele eller halve eksperter i etisk råd?
Ja, ved du hvad? Jeg tror ikke engang, du selv tror på det, du siger, Christoffer.
Jo, det gør jeg faktisk. Fordi det er min egen holdning til det.
Du er en kyniker.
Nej, jeg er faktisk ikke en kyniker. Det er grunden til, at jeg overhovedet gider at deltage i etisk råd, for jeg gider godt diskutere de emner, man tager op i etisk råd. Og jeg bruger tid på det. Jeg kommer hver gang. Jeg er velforberedt hver gang. Jeg prøver at diskutere konstruktivt hver gang. Så vær så venlig og opfør dig ordentligt.
Men jeg vil også gerne sige til din ros, at du er blevet betydeligt mere skikkelig, end du var i starten for 12 måneder siden. Og ved du hvad, jeg tror, det skyldes, at du er kommet i bedre selskab, end du plejer at være.
Det lyder simpelthen, som om vi er gået i gang med julefrokosten i etisk råd. Vi når altså med den frekvens og den ophidselse, I begge to lægger for dagen her, der kan vi simpelthen ikke sætte en runde mere i gang, fordi vores tid er ved at være gået. Men jeg vil sige tak for en
debat med nogenlunde ro og orden.
Tusind tak til dig, Jørgen Carlsen, der repræsenterede højskolefolket fra din pind i Testrup i Jylland, og tak til dig, debatredaktør Christoffer Asrune.
Tidligere højskolelærer.
debatredaktør på Børsen. Jeg er stensikker på, at debatten om ultraliberalisme og hvad det egentlig er for et begreb, den er langt, langt, langt fra slut. Vi vil nok også tage den op her igen, men vi når ikke mere i denne udgave, hvor vi havde Bjarke Gundslev fra Berlingske Research i redaktionen, og bag knapperne sad Arbi Alexander. Men du har et minut her nu, Cordua, til at sprede dit glade julebudskab. For vi fik afbrudt de to herrer for tidligt, for jeg turde ikke sætte dem i gang, for jeg regnede ikke med, at vi kunne nå at få dem til at holde kæft inden nyhederne.
Jores julebudskab, hvad tænker du på? At vores udsendelser, ja. Vi har jo, jeg vil allerede nu lave reklame for juledag, hvor vi jo har været i, ja, vi har været i Polen her først på måneden.
I det ultraliberalistiske Polen.
Ah, det kan man ikke sige. Polen. Det deregulerede Polen, vil jeg hellere sige, til noget fornuftigt, noget mindre om danske forhold. Vi har en 2 timers udsendelse juledag, som jeg synes, I skal glæde jer til, hvis I sidder og pakker gave op.
Og så kan vi også sige, at vi har hørt på vandrøret og blandt flere af vores lyttere, at der er efterspørgsel efter mere fokusering på tyske emner, og vi er jo Danmarks mest tyske.
Og så har jeg lige en undskyldning til Peter Kuhl Klitgaard, fordi jeg sagde, at man havde kikset tøj og tweetjakker i Cepos, og han siger, vi er uvenner nu. Nu må vi se. Nå, tak for i dag. Nu er der nyheder.